Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas kako se odvija zapošljavanje u javnom sektoru. Da li je tačno da se radna knjižica dobija samo preko veze, kolika je šteta od svega toga i ko plaća cenu takve prakse? Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a, Jelena Jerinić, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, su koordinatori projekta Transparentno do posla i gosti današnje emisije. Dobar dan još jednom. Emisija U središtu pažnje do 18 časova. Moje ime je Ivana Pribićević. Krenut ćemo od projekta. O kakvom projektu je zapravo reč?
Radi se o jednom projektu koji zajednički realizuju CESID WIRN i Palgo centar i koji je podržan od strane Evropske unije. Zove se Transparentno do posla, kao što ste već vi sami rekli, i koji sadrži dve komponente. U prvoj komponenti nam je cilj da uradimo jedno obimno istraživanje koje će da pokaže, osim nekih statističkih podataka, i neke karakteristične probleme koji se dešavaju prilikom procesa raspisivanja konkursa i zapošljavanja, dakle, ljudi. Naravno, morali smo da uzmemo određeni uzorak, radi se o suviše velikom broju institucija da bismo radili sve. I druga komponenta, koja je možda za nijansu i zanimljivija za vaše slušalce, jeste jedna komponenta koja se zove zapravo kampanja među građanima, i gdje ćemo mi da pokušamo da u što većoj mjeri uključimo ljude da nam se jave sa svojim ličnim iskustvima, a koji su vezani za probleme prilikom zapošljavanja, pre svega u javnom sektoru. Dakle, nećemo naravno ostati gluvi ni za neke njihove probleme koje su ih imali u privatnom, ali nam to sada nije u prvom planu, i tu ćemo da uradimo zaista čitav set stvari. Već smo napravili jednu aplikaciju koja je prilagođena i za pametne telefone i koja glasi Transparentno RS, i tu građani mogu da prijave sve probleme sa kojima su suočavali.
Ta platforma je već otvorena.
Mi već imamo RS. Tako je. I za sada zaista super funkcioniše. Dakle, mi smo jako zadovoljni jer imamo za nekih dve nedelje aktivnog, dakle, njenog postojanja. Dakle, sa jednom malom kampanjom koju smo uradili, imamo već 10 vrlo, vrlo zanimljivih prijava. A tek zapravo krećemo njenu promociju. Dakle, mi tek zapravo krećemo u razgovore sa građanima u 10 različitih gradova u Srbiji, gdje ćemo da ih pozovemo da nam se jave sa svojim problemima. Ne kažem da su svi ti problemi opravdani, mi ćemo svaki rešavati pojedinačno, ali za sada zaista imamo jako pozitivan odjek.
Koji je smisao ili koji je cilj projekta? Šta vi zapravo očekujete da ćete uraditi sa ovim projektom, Jelena Jerinić?
Pa, cilj je zapravo da prvo definišemo šta je to javni sektor i na koji način se ljudi, jel, sa stanovišta propisa mogu zapošljavati, jel, bez obzira na ovaj korupciju, nepotizam i te druge stvari za koje svi znamo da se dešavaju. Dakle, prosto da vidimo kakav je sistem i onda da na osnovu tog nekog istraživanja koje će biti sprovođeno na uzorku nekih 25 institucija javnog sektora i poredeći pravni okvir i neke primere iz drugih zemalja, damo preporuke kako taj sistem sam po sebi može da se unapredi. A sa druge strane, baveći se ovim pojedinačnim slučajima koje nisu ograničene na tih nekih 25 institucija, dakle neko na javni sektor uopšte, želimo da skrenemo pažnju na različite slučajeve nepravilnosti, dakle kakve se sve nepravilnosti dešavaju u postupku zapošljavanja u javnom sektoru, zbog toga što mi prosto svi znamo da tu ima dosta nezakonitosti i nepravilnosti, ili mislimo da ima, čujemo od poznanika, komšija, na televiziji, na društvenim mrežama, ali prosto do sada nije bilo sličnih projekata koji su negde uspeli da popišu barem neke osnovne tipove tih situacija, tih slučajeva.
Ali ljudi su dosta i razočarani i apatični i često kažu, počekajte, to se zna, to svi znamo, šta sad vi mislite da ćete vi uspeti sa ovim? Kako vi odgovarate na to?
Ima tu jedan mali paradoks. Paradoks ogleda u tome što ste vi potpuno pravo. Dakle, ljudi su nezadovoljni. Vi sada da uradite anketu, vi ćete da nađete jako veliki broj ljudi koji su nezadovoljni. Međutim, paradoks...
I nezadovoljni i podrazumevaju da to zapošljavanje ide tako i to su istraživanja pokazala i studenti tako misle.
Ali na drugoj strani, kada pitate gdje biste volili da radite vi lično, dobijete 40% ljudi koji kažu da bi volili da rade u državnoj upravi. Dakle, postoji određena vrsta paradoksa, dakle, da vrlo često može dolazimo u situaciju da se određeni broj ljudi zapravo buni, ne zato što tu vidi jedan ozbiljan problem sistemski koji treba da se reši, nego je možda razlog što ti možda ljudi sami nisu bili u prilici da možda dođu u situaciju da se na ovaj ili onaj način zaposlu.
A da su bili u prilici, pa, ne bi bili gadljivi na tu proceduru koju vi nazivate netransparentno.
Dakle, da postoji određen broj ljudi koji bi, dakle, reaguju na takav način. Ono što mi očekujemo, naravno, mi smo svjesni. Dakle, ovdje se radi o jednom projektu koji je, kao što rekla Jelena, relativno nov, nije realizovan, i mi očekujemo da pokrenemo neke stvari. Dakle, Jelena je već rekla neke. Ideja nam je da probamo malo da proširimo ovu priču među ljudima i da ovo bude neka osnova na kojoj, dakle, može naravno i država i državni organi da reaguje, ali i da negdje i nama i organizacijama civilnog društva bude neka platforma da to možemo da nastavimo i u skorijoj budućnosti. Dakle, naše očekivanje vezano zaista za jednu animaciju građana na jednom relativno ograničenom nivou, koliko možemo da uradimo za kratko vrijeme.
Kada kažete da su procedure za zapošljavanje u javnom sektoru nedovoljno transparentne ili netransparentne, šta pod tim podrazumijevate?
Pa, pre te transparentnosti, odnosno netransparentnosti, mi imamo problem što zapravo ne znamo što se podrazumevamo po javnim sektorom i ne znamo, dakle, nemamo nekakav uređen sistem zapošljavanja. Ljudi, građani, obični koji se ne bave, na sreću ne bave ovim temama profesionalno, imaju verovatno predstavu da svi koji rade u javnom sektoru su neka vrsta državnog službenika i da se oni zapošljavaju putem javnog konkursa, što samo po sebi obezbeđuje neku vrstu transparentnosti. Međutim, kada pogledate to što smo mi označili kao javni sektor u okviru za svrhe našeg projekta, najveći broj tih ljudi uopšte nisu državni službenici po zakonu, dakle, bez nekog zaobilaženja ili kršenja propisa, nego se zapošljavaju po zakonu o radu, kao što se zapošljavaju ljudi u privatnim kompanijama. Jer je prosto propisima utvrđeno da najveći broj tih ustanova, institucija, organizacija, kako god hoćete, na njihov radno-pravni položaj se primenjuje zakon o radu, i to je...
Ali u ukupnom zbiru i ti ljudi će biti deo javnog sektora.
Oni jesu deo javnog sektora, tako je.
Iako zakonska procedura nije ista.
Tako je, međutim, kada se oni zapošljavaju, ne postoji uopšte zakonska obaveza da se raspisuje javni konkurs kao za državne službenike i niz drugih stvari, što onda omogućava i tim organizacijama na neki način da budu netransparentne zbog toga što i zakon na to ne obavezuje.
E da, niste nam još rekli koliko će trajati projekat, on je, dakle, već počeo.
Projekat je već krenuo, dakle, on je krenuo početkom decembra i trajeće do kraja maja sledeće godine. Uz neku našu želju koju ćemo se truditi da ispunimo, to je, dakle, da ova platforma i ovo uključivanje građana gdje mogu da prijave svoje probleme, da nastavi da živi i nakon toga, dakle, sredstvima sobstvenim ili od nekog drugog donatora, dakle, ali sam, dakle, evropski projekat će trajati do maja sljedeće godine i mi ćemo u tom periodu da završimo sve ove stvari o kojima smo pričali, ali... i istraživanje, i analize, i medijsku kampanju.
Ovaj deo je već urađen, prvi deo, to je analiza pravnih propisa. Jelena, tako, vi ste već počeli o tome da pričate, pa volila bih da nam to objasnite, po kojim sve zakonima se zapravo vrši zapošljavanje, nešto ste o tome rekli, ali to nije sve očigledno.
To je, da, mislim, bez namere da nateramo vaše slušalce da promene program. Dakle, imamo to prvo zakon o državnim službenicima koji se primenjuje samo na republičke organe državne uprave, znači ministarstva, uprave i neke posebne organizacije. To je zaista najmanji deo. Zatim postoji zakon o radu koji se primenjuje na najveći broj zapravo zaposlenih u javnom sektoru, on se primenjuje na većinu agencija, bilo javnih, bilo državnih agencija, i tu je zaista najveća raznolikost oblika. Zatim na državna raznorazna preduzeća, javna preduzeća, ustanove, također se primenjuje zakon o radu i postoji pokrajinski nivo i nivo lokalne samouprave. U njihovim upravama se primenjuje stari zakon o radnim odnosima u državnim organima koji je iz 1991. godine i koji nikada nije...
Kako je to moguće? Kako je sad zaostao propis iz 91.
Taj propis nikad nije ni bio namenjen za njih. On se, kako mi pravnici kažemo, shodno primenjivao na njih. I te 91. godine je već bilo najavljeno da će poseban zakon biti donet za ta dva nivoa vlasti, ali se to nikako nije dešavalo. Znate, propis mora neko da napiše i mora neko da ga usvoji. I to je odlagano sad već neko vreme, još uvijek se nije desilo. 2005. godine, kada je usvojen zakon o državnim službenicima, takođe je najavljeno da će i ovi ljudi dobiti rešenje svog statusa, međutim to se nije desilo i recimo već neko vreme postoji taj nacrt zakona u resornom ministarstvu, ali i on se iz nekog razloga vraća stalno iz procedure i taj zakon bi na neki sličan način uredio njihov status, oni bi bili lokalni službenici, slično državnim. E sad...
Ali zašto se vi sada tu zalažete? Da li ste vi za promenu ove zakonske regulative ili za doslednu primenu ili šta bi u stvari bilo ispravno i šta bi bilo, da kažem, transparentno, što je i naziv vašeg projekta?
Pa mora se uspostaviti nekakav sistem i on mora da ima vrlo jasne kriterijume. Dakle, ako mi moramo znati tačno koje su to organizacije koje čine javni sektor, koje su kategorije i da li ti ljudi koji u njima rade treba da imaju taj poseban status državnog službenika koji za sobom nosi neke privilegije, ali i dosta obaveza, recimo u postupku zapošljavanja. Ko od njih treba da spada u tu posebnu kategoriju, a ko ne. I dakle, to mora biti postavljeno na vrlo jasnim kriterijima, tako da mi ne moramo da otvaramo svaki poseban propis da vidimo u kom je statusu neka javna agencija, jel? Jer to je sada tako. Dakle, svaki propis kojim se osniva javna agencija utvrđuje kakav će biti radnopravni status njenih zaposlenih. Jel? Dakle, to podrazumeva naravno izmenu niza zakona, ali pre svega podrazumeva kreiranje jedne vrlo jasne politike, državne politike u tom pogledu. I ta politika ne sme biti nasumična kakva je sada i ne sme se stvari rešavati od kraja nego od samog početka. To će trajati mnogo vremena i sigurno neće zadovoljiti zahteve MMF-a u pogledu hitnosti i drugih međunarodnih organizacija, ali to je jedino trajno
A
rešenje.
A koliko je realno očekivati neki pomak u ovoj oblasti? U kreiranju politike o kojoj priča
Ja mislim da je realno možda u onom dijelu koji je vezan za ovo posljednje što je Jelena govorila, a tiče se ovog zakona o lokalnim službenicima, jer je utisak da je i pritisak međunarodne zajednice, pred svega Evropske unije, kroz njihove redovne izveštaje o napretku, koji su prepoznali da je zapošljavanje, odnosno status lokalnih službenika problematičan, i meni se čini da iz samog nadležnog ministarstva i ministar Kudovički zapravo se u tom pogledu najviše otišlo. Da li je realno da se to desi u narednih par meseci? Verovatno ne, ali je moguće, dakle, da se to desi u nekom narednom periodu, godinu dana ili dok traje negdje naš projekat. Ja ne bih isključio tu mogućnost.
Pa da, to je najjednostavnije što bi moglo da se desi. Zato što Bojan je spomenuo recimo te izveštaje Evropske komisije. U delu lokalne samouprave možete tačno da vidite taj deo se gotovo stalno prepisuje. To ne zato što su ljudi iz Evropske komisije lenji, već zato što se u toj oblasti ništa ne menja. Uh-huh. Godinama se ništa ne menja.
Postoji jedna konstanta i to je prosto isporučeno, to tako treba. Tako. Jelena, navedite nam neke primere na koje ste vi naišli u ovoj analizi. Kako se izvrdava zakon, da to kažem jednostavnije?
Pa evo, recimo, mislim, sad, ova analiza je obuhvatila samo propise, dakle sam pravni okvir. I možemo navesti neke primere gde sam pravni okvir dopušta kroz nekakve izuzetke da se sistem zaobiđe. Dakle, ne da se izvrdava zakon, da se to radi protivzakonito, nego da se obesmisli sama smisao nekakve odredbe. Evo, daću primjer. Recimo, pomoćnici ministara predstavljaju najvišu kategoriju državnih službenika u tom službeničkom sistemu. I ideja je zapravo da neko ko se zaposli kao mlad službenik u ministarstvu napreduje kroz taj nekakav sistem, tako što uči, tako što se usavršava i da jednog dana postane pomoćnik ministra. Zbog toga je se ti službenici postavljaju na položaj u trajanju od 5 godina. Dakle, da se njihov mandat ne bi poklapao sa mandatom vlade, da ne bi bili podložni tim političkim promjenama. Međutim, mi smo svedoci da svaki put kada se promeni vlada, se dešava relativno često, kada se promeni ministar, odnosno ministarka, svi pomoćnici ministara, uglavnom, skoro svi, listom daju ostavke i postavljaju se novi. Prosto je nemoguće da su svi ti ljudi odjednom nezadovoljni poslom ili žele da rade nešto drugo. Dakle, na taj način se izvrdava jedna zakonska odredba, a onda je u nekom trenutku, tačnije prošle godine, izmenjen sam zakon o državnim službenicima tako da je omogućeno da se postavljaju takozvani vršioci dužnosti pomoćnika ministara, odnosno tih državnih službenika na položaju, i to bez javnog konkursa. I to se vrlo često radi i tako se zaobilazi sistem.
Naredni deo vašeg projekta bi trebalo da bude istraživanje u 25 institucija, ako sam dobro videla. Koje su to institucije, kako ste napravili selekciju, kako ste odlučili koga ćete kontaktirati?
Da, evo, ne bismo nabrajali svaku instituciju ponosob jer bi oduzelo i puno vremena. Uzorak je dosta ambiciozno postavljen. Dakle, imamo 5 ministarstava, 5 javnih agencija ili državnih agencija, 5 javnih preduzeća ili preduzeća koja su u statusu DOA ili akcionarskog društva, ali u kojima je država većinski vlasnik, i imamo 10 lokalnih samouprava. Dakle, mi imamo ukupno 25 institucija. Želili smo da u tom uzorku pokrijemo, dakle, sve ove aspekte nečega što kolokvijalno zovemo javni sektor, dakle, preduzeće, ministarstva, lokalne samouprave i agencije, i želili smo da napravimo takav uzorak da uhvatimo i ove izuzetke o kojima je pričala Jelena. Dakle, to znači, ti su izuzeci zapravo vezani za Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle, postoji izuzet za Ministarstvo odbrane, za Ministarstvo spoljnih poslova. Želili smo da vidimo situaciju i u klasičnim javnim preduzećima kakvo je Srbija gas i u nekim preduzećima koje je zapravo državno preduzeće poput Železnice Srbije koje imaju status akcionarskog društva.
Sve svemu ući ćete u jedno vrzino kolo,
već smo ušli.
Da li očekujete da će vama biti dostupna ta dokumentacija, konkursna dokumentacija, svi prateći papiri, sve ono što je vama potrebno da biste neki zaključak doneli?
Evo, ilustracija radi i za vas i za vašu gledalost. Dakle, mi smo krenuli sa istraživanjem pre nekih mjesec dana i u nekoj intenzivnoj komunikaciji sa 25 institucija. Dakle, mi smo za mjesec dana dobili neke bazične podatke. Dakle, to je samo prvi krug stvari koje ćemo od njih da tražimo. Mi smo dobili podatke od samo 4 institucije i imamo 2 obećanja od još 2 institucije. Samo su rekli da im treba malo više vremena. Naravno, imamo razumijevanje. Stavili smo dosta relativno veliki period. Tako da ovim intenzitetom stvari ne idu brzo i to je nešto što smo mi i očekivali. Mi ćemo i dalje, dakle, pokušati, dakle, da u nekim mehanizmima koji ne uključuju i dalje pozivanje na poverenike za informaciju javnog značaja dođemo do tih podataka, ali nisam siguran da ćemo mi zapravo uspjeti u tome i vrlo je verovatno da ćemo mi za najveći broj institucija morati da dođemo do podataka preko poverenike za informaciju od javnog značaja pod uslovom da ih dobijemo i i na taj način, što nažalost jeste malo obeshrabrujuće, imajući u vidu da mi zaista tražimo one podatke koji ni po kom osnovu nisu tajne.
Nisu
dakle,
tajne.
Mi zaista tražimo nešto što bi trebalo
pa
da
dobro,
bude javno
dostupno. Pa dobro, zakon je na vašoj strani, zakon o dostupnosti, to su informacije od javnog značaja, kako ćete upotrebiti tu činjenicu?
Pa da, to su sve informacije od javnog značaja i po, mislim, u vezi sa informacijama baš ovog tipa poverenik se već izjašnjavao kad su u pitanju bile neke druge ustanove. To nije sporno, jel? Ali mi znamo da u našoj zemlji još uvijek ne postoji, ne znam kako drugačije da se izrazim, kultura poštovanja propisa, pa između ostalog i kultura dostupnosti tih informacija, tako da se često dešava da institucije prosto sačekaju da budu kažnjene 2 ili 3 puta od strane poverenika, a s obzirom da vlada ne reaguje na to terajući, da tako kažem, na izvršenje te obaveze, često se ostaje, mislim, to znate i vi kao novinarka, verovatno. Tako da, mislim, svakako će određena vrsta nalaza biti i sama činjenica da neke institucije i nakon tog insistiranja višestrukog nije odgovorila na molbu, jel?
Odnosno da će rađe da plati kaznu finansijsku, tako, nego da odgovori,
naravno, to ne mora
a da
biti...
se podsjetimo da se i ta kazna plaća i iz budžeta, odnosno također mi svi to plaćamo. Možda najvažniji deo, to ste već rekli, ovog vašeg projekta je portal transparentno.rs. Vi dakle pozivate građane da vam se jave, evo pa pozovite ih sada vas slušaju.
I još jednom, dakle, pozivamo transparentno.rs, veoma kvalitetno urađena platforma, veoma jasna, veoma pregledna, u kojoj građani mogu dostave, dakle, neke bazične informacije o svom problemu, ali imaju opciju dostave i nešto širi opis na osnovu koga bi sve mi mogli da reagujemo. Mi ćemo učiniti sve ono što možemo, dakle, mi ne možemo preuzeti nešto što su nadležnosti državnih organa, ali je svakako sigurno da ćemo se po svakoj prijavi obratiti, dakle, instituciju koja je nastao problem i nakon toga možemo makar na nivou savjeta da pomognemo tim ljudima koji su se javili ukoliko ima osnove, jer ja zaista mislim da će tu vjerojatno biti i nekih prijava koje možda nisu.
Kako to treba da izgleda? Ako neko želi da ispriča šta mu se dogodilo, da li onda krene prosto da opiše, pokušao sam, konkurisao sam tu i tu, prošlo je tako.
Tako je, dakle, on ima tu, svaki građanin zapravo ima relativno pregledno napravljene jedne filtere gdje on može dostaviti bazične informacije, koji grad, koja institucija, koja vrsta institucije i tako dalje, ali ima dakle jedno polje gdje on može dostaviti, dakle, vrijeme kada se to desilo, koji konkurs, koja tačno institucija, koji problem i tako dalje. Mi smo dobili nekih 10 slučajeva do sada, ljudi su iskoristili tu mogućnost da dodatno opišu problem i tu nailazimo na zanimljive slučajeve. Ne kažem da su istiniti, ali smo naišli na neke zanimljive slučajeve da...
Ne možete neki da nam ispričate.
Da, oni najzanimljiviji, dakle da su nam ljudi rekli da su u jednu instituciju primani ljudi bez ikakvog konkursa, dakle da nije raspisivan nikakav konkurs. To je zanimljiv podatak, ne znamo naravno da li u ovom momentu i tačan, provjerit ćemo ga, ali to je zanimljiv podatak. I ono što jeste poziv, prosto i to je i važno za naše gledalce, dakle nije nama ideja, dakle, da mi kažemo da su svi ljudi zaposleni preko političkih stranaka ili nepotizom, niti da su svi ti ljudi loši. Dakle, nama je samo ideja da probamo da ukažemo na te probleme i da prosto napravimo, što kaže Jelena, sistem takav da ljudi nemaju dilema zašto je primljen neko, a neko drugi nije. Da ne dolazimo u situaciju da ti konkursi ne postoje, da nisu otvoreni, da se isključi ta diskreciona odluka bez obrazloženja, da od 5 nekih biografija koje su pristigle se odabere biografija broj 1, a da ne znamo zašto su odbijene ove ostale biografije. Dakle, to je nekako naš cilj, ne da idemo, dakle, sa tom premisom da su svi ti ljudi loši ili da su svi oni zaposleni po političkoj osnovi, što zaista apsolutno nije.
Jasno, ali šta je vama na raspolaganju? Čovjek vam se obrati, opiše slučaj, kako kažete, možda i vrlo detaljno šta mu se dogodilo. Vi sada, dakle, raspolažete tom pričom, šta vi možete da uradite? Šta vi onda konkretno, neki vaš pravni tim, pretpostavljam, šta radi?
Pa mi ćemo, u zavisnosti od toga o kakvom se, da kažemo, slučaju radi, ukoliko ta osoba još uvijek ima na raspolaganju neka pravna sredstva, ali ako se to desilo pre 5 ili 6 godina, onda su vjerojatno istekli nekakvi rokovi
onda
za žalbu.
Onda je to samo istorija i prosto priča iz prošlosti.
Ali u svakom slučaju pravnici koji će raditi analizi tih slučajeva će dati nekakav savjet, jel, toj osobi konkretno, dakle kome može da se obrati ili šta je bila potencijalna nepravilnost i slično, ali pored tih individualnih slučajeva, mi ćemo se obratiti i institucijama, bilo onim u kojima se desio konkretan problem, ali još važnije onima koje su zadužene po propisima našim da kontrolišu. Ja? Zato što mislim, mi često govorimo u raznim oblastima ima zakon, ali on se ne primenjuje. Ja? I često kod nas i pravnici čak analiziraju s jedne strane propise, s druge strane praksu. Jel? To ne bi smelo da se dešava. U Nemačkoj, ako se propis i praksa razlikuju, nešto od to dvoje treba da se promeni. Dakle, ili se praksa upodobi propisu ili se propis promeni zato što ne odgovara životu. Dakle, ne mogu paralelno da egzistiraju zakoni i praksa. I u tom smislu...
Kod nas, kao što vidimo, mogu.
Tako je. Mislim da, naravno, to se dešava, ali negde i cilj ovog projekta, naravno, je da ukaže, barem u ovoj maloj oblasti, na takve stvari. Ne možemo mi da rešimo, da promenimo mnogo što šta, ali mislim da tim nekim preporukama koje bi se uputili državnim organima ili skretanjem pažnje čak i na nepravilnosti i medijima i javnosti, mi možemo da uradimo više nego u tom pojedinačnom slučaju.
U koliko meri računate na taj neki pritisak, da kažem, prosto jedne građanske inicijative? Da li tim pritiskom može stvarno nešto da se pomeni?
Vjerojatno će pre toga, dakle, biti i onog problema koji mi moramo da rešimo, to je problem da se ljudi otvore da kažu svoje probleme. Jer, dakle, imate veliki broj ljudi koji to svakako se plaši uraditi zato što možda očekuju neku skoriju budućnost, da će opet, znate, radi se o malim mestima, dakle, ljudi će imati određenu zadršku, dakle, da kažu da ima problem u toj instituciji, jer on ipak ostaje da živi u tom mjestu i može se nadati nekom budućem.
To često kažu ljudi iz nekih manjih sredina i kažu da postoje lokalni moćnici, koje postoje sprega između nekih moćnih ljudi, pa sad nije zgodno zameriti
se. A ja mislim da taj pritisak svakako je važan i on će postojati. Ja ne kažem da će on biti krucijalan, ja ne kažem da će neke institucije da se uplaše, po znacima navoda, ove akcije koju mi sprovodimo, ali svakako mislim da činjenica da se radi o jednom vidljivom projektu, o jednom projektu, dakle, koji je non stop, dakle, dostupan javnosti, negdje mislim da će možda podići njihovu pozornost, jer sada, dakle, vidimo, dakle, kada smo krenuli u prikupljanje podataka, vidimo, dakle, da nakon komunikacije u kojoj mi naglašavamo, dakle, da ćemo svemu, dakle, govoriti i u javnosti, vidimo, dakle, da se polako menja odnos i da ljudi postaju fleksibilni, znači traže nam dodatno vreme, ukazuju neke svoje probleme u smislu bolovanja, manjka zaposlenih i tako dalje. Tako da taj pritisak postoji, mada ne treba ga prenaglasiti. Prosto nisu ni udruženja građana u Srbiji institucije sa velikom dozom poverenja, samim tim i to donekle svima nama koji se bavimo ovim pitanjima predstavlja problem.
Da, samo da, apropo onoga što je Bojan rekao, da možda neko osjeća neku dozu straha ili nesigurnosti u prijavljivanju problema, da naglasimo da će, da neće apsolutno ni u jednom trenutku, dakle, ni u tim pojedinačnim obraćanjima ustanova, niti u nekom krajnjem proizvodu biti pominjani bilo kakvi podaci lični o ljudima koji su prijavljivali svoje probleme. To se negde nama podrazumeva, ali mislim da je važno da kažemo za ljudi koji se možda razmišljaju da li da tako nešto urade ili ne, baš imajući u vidu potencijalne neke negativne posledice koje bi neko mogao da ima
tako
u toj situaciji.
Aplikacija je apsolutno, dakle, anonimna, to sam ja propustio reći, dakle, ali na svakom koraku smo se mi negdje trudili da na samoj platformi naglasimo da su zaista svi podaci apsolutno anonimni. Niti nas imena konkretno zaista u ovom slučaju i ne zanimaju.
Da. Ono što mene interesuje, ovo bi sad trebalo da bude u stvari vaš utisak, jer vi još uvijek ne raspolažete nekim podacima. Koliko je, dakle, po vašem mišljenju ova pojava zapošljavanja preko veze ili preko partijske knjižice rasprostranjena? Mnoga istraživanja su rađena i mi smo u ovoj emisiji često o tome i razgovarali među studentima, među diplomiranima, i najveći broj njih uvek kaže do posla se stiže ili preko partijske knjižice ili putem rođačke veze. Ima tu i veze i poznanstva, sistem je vrlo razgranat, o tome ću vas nešto kasnije i pitati. E sad, prosto, koji je vaš utisak? Šta je tu tačno?
Pa, mislim, to je svakako tačno, jel? Mislim, mi znamo za te situacije, čuli smo od bliskih ljudi, imamo takve primjere u porodici i tako dalje. Ja radim na fakultetu, radim svakodnevno sa mladim ljudima i prosto pravnička profesija je takva da su mnogi od njih usmereni na neku vrstu javne službe. Uh-huh. Hteli to ili ne hteli, ne mogu svi biti advokati. Tako da oni su negde, te mlađe generacije su u startu obeshrabrene s obzirom da se sada gotovo devalvirala vrednost diplome. Prosto važno je naći vezu, a treba samo doneti nekakvu diplomu. To je recimo priča sada među mlađom generacijom. To se može, ti podaci bi mogli da se upoređuju, jel, u zavisnosti od broja zaposlenih u određenoj instituciji, odnosno novo zaposlenih u periodima nakon recimo nekakve promene vlasti u određenoj opštini ili gradu ili recimo promene u nekakvom ministarstvu. Dakle, postoji neki egzaktni načini da se takve stvari uporede, barem kad je u pitanju partijsko zapošljavanje. Ali kao što ste vi napomenuli, ja imam utisak da je to rođačko, familijarno takođe zastupljeno kao način, uh-huh, kao metod. Posebno meni se čini u nekim, da kažem, sistemima koje mi vidimo kao izolovani, recimo gde imate generacije koje su zaposlene recimo u policiji, u carini, u poreskoj upravi, tako dalje.
Jel? Prosto, i
to je neka, može biti neka porodična sklonost, jel? Takođe, ali možete, čuli ste za primere da recimo otac ili majka čuvaju radno mesto za sina ili čerku koji baš eto sad završava istu struku. Da. To se dešava.
Svi smo čuli. Vaš utisak, Bajan?
Utisak je sličan Jeleninom, a uz jednu ovakvu istraživačku opasku da kada razgovaramo sa ljudima na terenu kroz istraživanje, kada ih pitamo, dakle, vrlo lako će se tu izlistati problemi. Dakle, to je neki politički klijentelizam, partijsko zapošljavanje, nepotizam i tako dalje. Međutim, i tu nekako negdje treba biti oprezan. Dakle, percepcija ljudi je tu uvijek malo prenaglašena. Ja se uvijek pozivam na jedno naše istraživanje za korupciju, odnosno ne jedno, više tih istraživanja, gde kada kroz neka različita pitanja pitamo ljudi o korupciji, zdravstvo uvijek izuzetno, izuzetno skače, zato što je osjetljiva stvar i ljudi govore.
Ljude,
tako je,
zapravo,
i uvijek ljudi visoko rangiraju korumpiranost ljudi koji rade u domovima zdravlja, u bolnicama, odnosno što je veća specijalizacija zdravstvenih institucija od domova zdravlja ka bolnicama i kliničkim centrama, to rasti percepcija da je velika korupcija. Međutim, mi tu dobijamo paradoksalne podatke da nam često ljudi kažu da ima korupcije, da mi zapravo kroz set ostalih pitanja mi zapravo vidimo da oni nisu imali ni ličan, ni posredan porodični kontakt sa tom korupcijom. Dakle, mm-hmm, više to nego čuo sam negdje. Međutim, šta je tu veći u ovoj, kad govorimo o partijskom zapošljavanju, šta je zapravo to neki ključ nekog problema, bar je to neki utisak naš, a to je činjenica da smo postali društvo koje je apsolutno partijski premreženo. Ne vjerujem ja da u svijetu postoji institucija koja nije popunjena nekim određenim ljudima koji su došli preko stranaka. Dakle, nemoguće da nema tog scenarija. Međutim, mi smo došli u situaciju koja je naše čitavo društvo, dakle, ne samo za javni sektor, nego faktički mi govorimo i o privatnom sektoru, privatnim bankama, nekim drugim stvarima gdje mi imamo jednu apsolutno premreženost čitavog društva kapilarno političkim strankama koje se onda preliva na sve nivo. Mm-hmm. I to je vrlo...
Odnosno da partijska knjižica u stvari otvara mnoga vrata.
Ne nužno knjižica, naravno i to, dakle dobijamo neke izuzetno visoke procente članstva trenutno u političkim strankama, ali više mislim i na neke kontakte koji su vezani za politiku i za političare. Znači, prosto kapilarno smo premrežili čitavo društvo i čitavo nam društvo nekako zavisi od trenutne raspodjele političkih stranaka koje se manje više...
Mislite u većoj meri nego u drugim zemljama?
Pa teško je uporedno napraviti, ali svakako je to užasno, užasno visok procenat. A imamo jako malo poverenje u stranke. Nemojte da zaboravite, dakle, poverenje u stranke u Srbiji gotovo nikad nije bilo veće od 15-16%. Sada je ispod 10%.
Ovdje ćemo se zaustaviti, reklama i malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, Jelena Jerinić i Bojan Klačar.
Eko. Sava Centar, nedjelja 5. april, 19 časova.
Magično putovanje, Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Politički triler u zemlji čuda. Napeta indijska serija. Misterija sa dvostrukim zapletom. Kako sačuvati vlast i kako je uzeti od drugog.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Yeah, my mama, she told me.
I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Yeah, my mama, she told me.
Don't want.
you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that.
Minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i danas o tome kako se odvija zapošljavanje u javnom sektoru i o projektu Transparentno do posla. Gosti emisije Jelena Jerinić, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a. Da nastavimo gde smo stali pre ovog bloka reklama, počeli smo da raščlanjujemo o raznim vidovima zapravo sve su ovo zloupotrebe. Da li je dominira partijsko zapošljavanje ili ovo rođačko? Neki kažu ima i zavičajnog. Po vašem mišljenju, šta je najrasprostranjenije?
Pa, ja mislim, zavisi od kategorije. Recimo, kada su u pitanju ovo što sam recimo pomenjala za pomoćnike ministara i te neke položaje, to je svakako partijski. I tu se dešava da iako je ideja da zapravo neko kroz karijeru dođe do tog položaja, se dešava da ljudi dolaze na te pozicije da nisu proveli dana u državnoj upravi, jel? Što obesmišljava samu ideju, dok u nekim drugim, možda za neke niže pozicije, da tako kažemo, je možda češći taj, da kažemo, familiarni ili rođački princip.
A kad su u pitanju škole, zdravstvene ustanove?
Pa tu isto čini mi se da se na pozicije neke možda dolazi, ali pritom ne treba da generalizujemo više partijskim. Mada smo mi slušali i primere da se za neko obično radno mesto traži da se donese partijska knjižica, ali verovatno se skupljaju članovi.
Da li se vlasti razlikuju po tome? Evo, sadašnja, prethodna, one još ranije. Bojane, vi ste radili istraživanja razna.
Pa opšti utisak da nema bitnog razlikovanja, dakle nema onog sistemskog razlikovanja, uglavnom sve stranke, sve vlasti uđu u taj sistem koji je već postojao, dakle, jer ako smo došli do neke cifre koje mi baratamo, ajde, one ne može biti precizne, još uvijek država nije uradila to brojanje zaposlenih.
Mm-hmm. Mada ono traje već sigurno godinu,
tako
dve.
Tako je, da. Ali ako smo došli do tih cifara, onda je prosto sasvim jasno da sem ovih visokih pomoćničkih pozicija, dakle, i naravno državnih sekretara koji jesu politički postavljeni ljudi, dakle, naravno, faktički je malo ko posezao za nekim otpuštanjima. Dakle, očigledno je, dakle, da nijedna vlast nije propitivala kako su ljudi koji su zaposleni u tim institucijama tu.
A šta se dešava kad se vlast promeni? Odu oni sa vrha, a oni koji su daleko od rukovodećih mesta, oni ostanu i dalje
tako
tu.
Tako je, dakle, ja nisam
čuo da je... ljudi su zaposleni na neodređeno vreme, kako se kaže, i oni se ne mogu se tako lako otpustiti, posebno se ne mogu otpustiti zato što su iz pogrešne stranke. Tako da se onda često dešava to gomilanje i to se desilo u mnogim opštinama i gradovima, odnosno opštinskim i gradskim upravama, gde postoji očigledno višak, ali smo mi uočili radeći neke druge pravne analize da često, posebno u malim mestima, postoji manjak na određenim pozicijama gde treba da imate visoko kvalifikovane ljude, recimo ljude sa određenom vrstom fakulteta, jer u tom mestu prosto nema nekog ko ima takav fakultet, recimo građevinski ili ne znam kakav, ali zato postoji višak zaposlenih sa osnovnom ili srednjom stručnom spremom, odnosno tog pomoćnog administrativnog tehničkog osoblja, da tako kažemo, koji nije toliko potreban, što ukazuje na to da se ljudi ne zapošljavaju po nekakvom kriterijumu, odnosno po potrebi, nego zato što ih je neko tu preporučio. Bilo partija ili neki drugi.
Dobro su primjeri vezani za bolnice ili kliničke centre gdje mi čujemo dakle da neki kadrovi nedostaju, a da opet na drugoj strani postoji problem da se dobije specijalizacije, da mladi doktor zapravo nemaju gdje da rade. A neke pozicije odnosno neke specijalizacije nedostaju.
Na koji je osnovni motiv stranaka da ovo rade? Šta je zapravo tu sad pitanje? Da li se stranke odužuju svojim lojalnim članovima
Naravno.
Ili možda učvršćivanje neke biračke baze za naredne? Šta je u stvari tu?
Dva su dominantna. Dakle, jedan je taj koji ste vi pomenuli. Dakle, to je učvršćivanje, dakle, ili zahvalnost prema ljudima koji su im pomogli u kampanji, a drugo je nešto što je mnogo važnije, nešto možda što je mnogo i problematičnije, a to je dakle da se da kažem transferiše određena sfera uticaja u toj instituciji koja se onda posle nakon toga prožima na razne nivoe. Od, ne znam, sad, javnih nabavki, finansiranja stranaka, pravljanja nekih mreža između, ne znam, nekog organa i javnog preduzeća, dakle, i onda se širi, dakle, ta mreža, dakle, poznanstava i kontakata koja je jako važna za funkcionisanje stranka. Naravno, za stranke je jako važna infrastruktura i oni svakako znaju da će ljudi koji su zaposleni preko njih nekako negdje da im budu lojalni. Ne kažem da će zaista uvijek iza njih glasiti. Imamo neke primjere u praksi koji nisu to pokazali, ali uglavnom to biva vrlo često taj slučaj.
Da, e sad tu postoji taj sistem i veza i poznanstava, ljudi koji imaju moć, ponekad i ne moraju biti u nekoj stranci, naprimjer oni su na nekakvom istaknutom položaju, da kažemo zdravstvo, obrazovanje, i sad tu se dešava sistem ja tebi ti meni, dakle usluga se vraća i tu prosto sad ono što mene zanima, da li je tu reč o korupciji jer novac nije nigde na stolu, nigde u opticaju. Kako se takav manir ponašanja može okarakterisati?
Mi smo uveli, apropo tog pitanja, uveli smo neki čudan termin, dakle imamo mi neke te termine koji kažu ljudi bliski vlasti, dakle to su ti ljudi koji nisu članovi stranke, mi koristimo taj termin ljudi bliski vlasti. Mislim, ja bih rekao da je, ako možemo da govorimo, dakle da relativizujemo, dakle najmanji je problem korupcija kada postoji taj vidljiv novac na stolu, dakle jeste problematična naravno, ali o korupciji zaista vjerojatno ono i ozbiljno možemo govoriti kada nema tog novca na stolu, nego koji se radi neki drugi način. Međutim, ne možemo dakle a priori dakle govoriti zapravo da tu automatski postoji korupcija, mi možemo da govorimo samo dakle o nekoj sferi širenja uticaja, o čemu sam ja govorio. Dakle.
Uh-huh. I o kodeksu ponašanja, recimo. A kad su u pitanju javni službenici, svakako bi
to trebalo
postoji.
To je trgovina uticajem, to je nepotizam, to je
klijentelizam politički.
Dakle, tih
E kako termina. Demontirati taj sistem? Da li je to uopšte moguće? Šta govori iskustva nekih drugih?
Mislim, moguće je, naravno da je moguće, ali to je dugo, to je decenijski proces. Mislim da nama, da se vratimo na priču između razlike između propisa i prakse, nama nedostaje kultura poštovanja propisa, pa i tih propisa. I nedostaje ta društvena svest o tome da stvari treba da se dešavaju onako kako smo se zajedno dogovorili, pa su ti propisi doneti. Tako valjda jedno društvo jedino može da postoji. Dakle, koliko su svi svesni da jel treba da postoji nekakav konkurs i da treba najbolje da dobije mesto, bez obzira kakav sistem državne službe postoji u određenoj zemlji, onda se ne dešavaju nezakonitosti različitih vrsta. Pa čak i ako, naravno, nisu ljudi u zapadnoj i severnoj Evropi, gde se propisi više poštuju, nisu jel, moralni od nas ili su jel, bolji u tom nekom smislu, nego prosto postoji sistem koji funkcioniše, koliko neko pokuša da prekrši taj propis, to pravilo, postoji neka druga instanca koja će to da proveri, koja će to da utvrdi i koja će na to da skrene pažnju, da sankcioniše. Jel? Dakle, nije ta stvar nije jednoslojna i meni se čini da je to sve odnosno u velikoj meri van sfere prava, jel? Da je to da je to jedan društveni problem, da je to način na koji smo mi prosto navikli da funkcionišemo, da je to normalno. U krajnjoj liniji Bojan je to rekao, dakle to su radile sve političke stranke i vi imate ovde banalne primere da su ljudi navikli da stvari rade preko veze, čak i da ako ne moraju, recimo ako treba da produže pasoš ili izvade ličnu kartu, iako za to ne treba nikoga podmititi, niti bilo šta raditi, jer postoji sistem koji sad konačno funkcioniše. Svakom pre nego što ode u policijsku stanicu padne na pamet da li tamo nekoga zna, jel? Da ne bi čekao red. Dakle, to je od te neke sitnice koje nikom od nas ne stvara neke velike probleme, pa do važne stvari kao što je zapošljavanje, nečija budućnost, isti je princip.
Ali šta je različito kad su sitnice u pitanju? Šteta nije velika, ali kada je u pitanju netransparentno zapošljavanje koje vi prosto istražujete, šteta može biti velika. Kolika?
Ne, naravno ne znamo, nemamo, dakle, ne samo mi, dakle, koji radimo na ovom projektu, dakle, prosto takve podatke, moj utisak, dakle, u Srbiji, dakle, još uvijek nije niko uradio. Mi imamo jednu...
A da li je to moguće premeriti?
Moguće, sad naravno možemo da govorimo o tome da li su metodologije dobre ili ne, dakle, postoje neke metodologije Svjetske banke koje se bave, dakle, nečim što se zove... šteta od nekompetentnosti osobe za tu vrstu poslova koju obavlja. Mi ćemo pokušati u jednom skromnom obimu da probamo da dođemo do nekih podataka, dakle da napravimo neku vrstu ekonomske studije koja bi dala, ajde ja se ne bih usudio ipak reći neke egzaktne dakle podatke, ali makar bi možda dala jedne dobre indikacije eventualne štete koja nastaje ovakvom procedurom zapošljavanja. I mi ćemo u sklopu ovog projekta napraviti tu studiju, to je sasvim sigurno, ali opet ne bismo se usudili reći da će to da bude studija koja će egzaktno da izađe sa...
Dobro, ali bar nešto ćemo orijentacijalno saznati kad vi završite.
Sasvim dobre indikacije ćemo da dobijemo na osnovu te studije i pokušat ćemo da ta neka znanja koja postoje, dakle, na zapadu i probat ćemo sa jednim dvočlanim ekonomskim timom sa kojima ćemo da radimo zapravo da probamo dođemo do nekih podataka.
Da, i da se podsjetimo ko plaća zapravo tu cenu te štete, opet svi mi na neki način.
Tako je.
Ne, neki način vrlo direktno, to se sve plaća iz budžeta.
Kako ćete dalje promovisati projekat? Evo, bližimo se kraju emisije.
Promocija projekta zapravo sada, dakle, u narednih dva meseca će da bude kroz direktan kontakt sa građanima. Dakle, mi odlazimo u 10 gradova u Srbiji. Bićemo na ulici i na javnim mestima, dakle, tokom dana. Popodne ćemo da organizujemo tribine sa građanima, dakle, bit će apsolutno, dakle, tribine koje neće imati druge ciljne grupe. Nakon toga, dakle, završavamo, dakle, istraživanje, analize i studije i opet nakon toga krećemo u kampanju koja će da bude pre svega putem dakle, okruglih stolova, putem naših web portala, putem platforme Transparentno RS i na taj način ćemo zapravo da privedemo ovaj projekat kraju uz jednu ideju da sa nekim kolegama koje rade neke slične stvari, organizacijama civilnog društva, a ima ih, dakle, koji su se bavile, dakle, nekim drugim aspektima ove iste priče, pre svega zapošljavanje u privatnom sektoru gdje postoji neka druga vrsta problema, rad na crno i tako dalje, gledat ćemo da nekako napravimo sinergiju i da probamo kroz neke zajedničke događaje da malo još više podignemo taj naš, ajde uslovno rečeno, nemam bolji neki termin, taj neki rič naš, neki dostup do ljudi kojima se obraćam.
Jelena, hoćete da dopunite ovo što je Bojan?
Pa ne, prosto, ovo sve na kraju bi trebalo da rezultira i nekakvim preporukama koje ćemo mi uputiti i vladi, i resornom ministarstvu, i lokalnoj samoupravi, koje će, nadam se, biti dovoljno detaljne i dati dovoljno smernica u pravcu što mi mislimo da bi moglo da se uradi. I to ćemo staviti u potpunosti na raspolaganje, pa koliko je neko voljan može da te stvari iskoristi, posebno zato što je vlada deklarisala već da u ovoj oblasti želi da napravi nekakve promene. I mi... nudimo pomoć ukoliko
želite prihvatiti. Ja vam želim da uspete nešto bar od ovoga o čemu smo u ovoj emisiji pričali, to je prosto u interesu svih nas. Gosti emisije bili su Bojan Klačar, programski koordinator CESID-a i Jelena Jerinić, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Unijom. Producentkinja je bila Ljiljana Nukić, tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov, izbor muzike Ružica Ćirić, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.